Herra forseti, almennt er ég sammála háttvirtum þingmanni þetta. Það er að segja að það er ekki óeðlilegt að spyrja þeirra spurninga sem hann gerir hvað varðar aðskilnað löggjafarvalds og dómsvalds hér. En leið hef ég sagt og ég tel ekki að þetta mál væri ekki komið á þann stað sem það núna og fór fyrir dómstóla nema vegna aðkomu Alþingis á sínum tíma sem háttvirtur þingmaður þekkir mjög vel frá árinu 2014 þegar Alþingi heimilaði einmitt endurupptöku og þá var einmitt einhverjir vafalaust sem spurði sömu spurninga er Alþingi ekki að fara hér inn í mál með mjög óeðlilegum hætti að heimila endurupptöku þeirra sem látnir eru en Alþingi ákvað það á sínum tíma og það hluti af því að við erum komið með máli hingað því við erum enn og aftur að horfa á þessa jafnsetningu og við getum haft skoðun á því hvort þetta eigi að verða almennt fordæmi. Ég segi þetta þarf ekki að verða almennt fordæmi vegna þess hver sérstaklega þetta mál vaxið.
Andsvörum lokið og til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur.